Ja by som, ak mi dovolíte, sa pustil do Božieho slova, pretože dneska mám takú možno dlhšiu časť. A neviem, ako nám to pôjde časov, ale chcem vám povedať, že ja osobne mám rád Božie slovo a už ako malý chlapec, možno som nemal, ako malý chlapec si nepamätám, že by tam bolo niečo také, čo nazývame, že skúsenosť znovuzrodenia. Ja som relatívne neskoro odovzdal život pánovi Ježišovi. Asi keď som mal 16, to bol taký výrazný zlom. Ale aj predtým, ako som urobil taký ten zlom, tak som ako keby rád sa tak si čítal tie starozmluvné príbehy, rád sa tak čítal Božie slovo, vrtal v tom a rozmýšľal. A zaujímali ma aj také ťažšie texty alebo pasáže. A často sa mi stávalo to, že nevedeli mi akože mnohí odpovedať. Poviem, vieš čo, to stačí, že to príjmeš nejako vierou a akože dobre, ja som ešte vtedy ako chlapec nejakú veľkú vieru, nemôžem povedať, že mal, ale ma zaujímalo, že hovorím, keď to tu je, tak niečo tým chce toto Božie slovo povedať. A dám vám taký jeden príklad. Nie je toto ešte kázeň, ale dám vám príklad a poprosím spustiť prezentáciu. A je jeden text, napríklad, ktorému som dlho nerozumel. A ja vám ho prečítam, je to z Mareka 7. kapitoly. A tam je 9. verš, tam pán Ježiš hovorí farizejom, vytýka niečo. A tak som dlho nad týmto rozmýšľal, že čo tam chce tento text povedať. Tento text hovorí takto. Šikovne rušíte Božie prikázanie, aby ste zachovali svoju tradíciu. Veď už Mojžiš povedal, cti otca svojho a svoju matku. A kto zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť. No vy hovoríte, ak niekto povie otcovi alebo matke čokoľvek, čím by som ti mal pomôcť, je korban, čiže obetný dar, už mu viac nedovolíte urobiť nič pre otca alebo matku. Takto tradíciou, ktorú odovzdávate ďalej, rušíte Božie slovo a robíte veľa podobných vecí. Napríklad tento text som dlho nevedel pochopiť a hlavne ten korban som úplne nerozumel, že čo tým chce Božie slovo povedať, čo tým chcel Pán Ježiš povedať farizeom. No a postupne, ako som tak ako si čítal tieto veci, študoval, pýtal sa a počúval rôzne ako keby výklady, tak som vlastne zistil, že toto má pôvod v židovskej tradícii a možno vám len poviem trošku, že farizejstvo v rámci judaizmu, židovstva, bolo také hnutie alebo taká skupinka, to ako keby dneska niekto povie, že chce ísť do nejakej skupiny teológov alebo že sa vystúpil z takého bežného radu obyčajného človeka a pridal sa k farizejom. Ako náhle sa pridal niekto k farizejom, tak musel splňať akési podmienky. A teraz konkrétne, tu je ten korban, v podstate o čo ide? Farizeji hovorili, že my keď sme prestúpili do hnutia farizejov, tak všetko to, čo máme, sme zasvetili Bohu. Je to Božie. No. A v tomto celom, ten korban, to slovo, je dokonca sa tak po hebrejsky znamená odovzdaný. A to znamenalo, že Žid, keď niečo mal u seba, akýkoľvek majetok, tak mohol povedať a urobil také gesto rukou a povedal korban. A jednoducho to znamená, že tá vec, nad ktorou to urobil, ja teraz mám ten tablet, urobil to takto, tak to znamená, že toto už patrí Bohu a nemôžem sa s tým s nikým podeliť. Môžem to dať do chrámovej pokladni, alebo môžem tým ja slúžiť Bohu, ale nemôžem sa s nikým podeliť. No a teraz je tu Mojžišov príkaz, čo hovorí, že cti otca svoju, matku svoju. To znamená, že Židia nebol dôchodkový systém. Vždy deti sa starali o svojich rodičov. Keď zostarli, zoslabli a nevedeli ďalej fungovať, tak tie deti sa postarali. Ale predstavte si situáciu, že prichádza starý otec alebo starúčky otecko alebo mamička poprosiť farizeja o pomoc a je to v rámci toho cti otca svoju matku svoju, má finančnú potrebu alebo niečo príde pýtať. A teraz ten mladý farizej povedal korban, keď ho videl, že ide, a otec príde a povie, počúvaj, vieš mi pomôcť? On hovorí, otco, veľmi ma to mrzí, ale ja som to zrovna odovzdal všetko Bohu a nemôžem ti už z toho nič dať. Toto bolo ten korban. A tým pádom s takýmto spôsobom farizeji vykľučkovali a zbavili sa toho, že vlastne nemuseli pomôcť svojim rodičom. Čo bolo veľmi nebiblické, nebolo v súlade so zákonom. No, a napríklad tento princíp toho farizejského korbanu som dlho nechápal a Bolo to pre mňa, kým som nepochopil napríklad to pozadie, aj tie zvyky tých rabinov, tak som nevedel pochopiť tento text. A ja si myslím, a samozrejme, že dneska keby, že z toho máme vybrať tú myšlienku, tak vidíme, že jednoducho to, že vynajdeme nejaké kľúčky z niečoho, že ako to neurobiť, nás neospravedlňuje pred Bohom. Lebo jednoducho to, čo je napísané v Božom slove, je áno a amen, a to platí. A aj v tomto prípade ctí otca svoju a matku svoju, a to, že sa postarať o všetko to, čo zákon prikazoval, tak to bolo samozrejme úplne na mieste. A bolo potrebné, aby sme to pochopili, tak chápať to pozadie. No a dneska som vybral, alebo mám pred sebou, jeden veľmi, podľa mňa, veľmi náročný text. A predpokladám, že nebudete so mnou všetci súhlasiť. A dokonca ja vám nehovorím, že musíte so mnou súhlasiť. Ja som toho názoru, že rovnako ako proroctvo máme rozsudzovať, tak vás všetkých pozývam do toho, aby ste spolu so mnou tento text alebo to, čo budem hovoriť, rozsudzovali. A jednoducho uvidíme, kam sa dostaneme. Cítil som potrebu toto otvoriť a je to konkrétne 1. Timoteova, 2. kapitola a prečítam celú 2. kapitolu, to je 15 veršov. Môžete si spolu so mnou otvoriť 1. Timoteova, 2. kapitola, prvých 15 veršov. Budem čítať. Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným spôsobom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom našim Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. Lebo je jeden Boh, jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých. Svedectvo v pravom čase. Preto som bol ustanovený za hlasateľa a apoštola. Pravdu hovorím, neklamem. Za učiteľa pohanov vo viere a pravde. 8. verš. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali sväté ruky bez hnevu a hádok. A podobne aj ženy, nech sa ozdobujú slušným odevom a cudnosťou a zdržanlivosťou, bez výstredných účesov, bez zlata a perál, bez drahocenných šiat. Ale nech sa ozdobujú dobrými skutkami, ako sa sluší ženám, ktoré sa rozhodli pre zbožný život. Žena, nech prijíma poučenie v tichosti so všetkou podriadenosťou. V žene však nedovolujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu. Bude však spasená tým, že rodí deti, ak zotrvajú vo viere, láske, svetosti a zdržanlivosti. Nebeský Oče, ďakujem ti za toto slovo. Ďakujem ti za to, že tvoje slovo, každé tvoje slovo je živé, mocné, je pravdivé. A ja ťa prosím aj teraz, aby tvoj Svätý Duch bol ten, ktorý si zoberie aj tento čas, a prosím ťa, aby ku každému jednému z nás hovoril. Prosím ťa aj za mňa, za moje ústa, Pane, za to celé, čo máme pred sebou dneska, aby to bolo úplne v tvojej režii a aby naozaj sme mohli vnímať, Pane, čo je tvoja voľa, aby sme ju mohli žiť, naplňať a takto tebe slúžiť, aj my byť požehnaní a predovšetkým robiť tebe radosť. V tvojom mene, Pane Ježišu, sa za toto modlím. Amen. Amen. Ak mi dovolíte, krátučko skôr, ako sa pustím, budem sa venovať každému veršu, hlavne teda tej druhej časti, a skôr, ako sa teda pustím do toho, že to budem rozoberať, tak by som len trošku to pozadie, v ktorom ten kontext, do ktorého je toto slovo písané, povedal, pretože ak viete dobre, hlavne tí, ktorí si dlhšie čítate písmo, že ak vytrhnete nejaký verš z toho kontextu, tak môžete sa dopracovať veľmi zaujímavým myšlienkám. Preto je veľmi dôležité chápať to v kontexte toho listu. A aj tento list nie je úplne o kapitole, ale je to list. Kapitoly boli neskôr rozdelené, preto aby sme sa ľahšie v tom orientovali. Je to list, ktorý píše apoštol Pavol Timoteovi, a Timotej je správca cirkvi v Efeze. efeskej cirkvi. Keď si pozrieme mapu, tak je to územie dnešného Turecka a ten zbor bol predovšetkým zložený hlavne z Grékov, ale boli tam aj uverivší Židia a samozrejme celé to bolo v kontexte Rímskej ríše. Keď si pozriete tú prvú kapitolu, ja som si to pozorne študoval, tak som si všimol, že tá prvá kapitola by sa dala rozdeliť do takých troch hlavných častí a tá druhá na to nadväzuje. Pavol, ako zvykne, aj dnes brat Jožko začal tým, že hovoril, že Pavol zvykol pozdraviť v liste cirkev a takto pozdravuje aj Timotea, pozdraví, predstaví sa a tak ďalej. A hneď na začiatku sa dozvedáme v prvej kapitole, že prečo píše. Hovorí, že varujem ťa, Timotej. A varuje Timoteja pred falošným učením a pred falošnými učiteľmi. Toto je veľmi dôležité, lebo toto je dôvod, prečo píše Pavol Timoteovi. Chce ho varovať. Daj si pozor, lebo hovorí, že teda prichádzajú takíto falošní učitelia a zdeformujú vieru. Ďalej, po varovaní ho povzbudzuje, a tam sú tie verše 18-19, ktoré hovorí, ho povzbudzuje, že aby bojoval dobrý boj, a dokonca 19. verš, aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a tak stroskotali vo viere. To je prvá kapitola. Druhá kapitola pokračuje, a teraz my to máme rozdelené na kapitoly, ale skúste si vnímať, že ten list sa prelieva do druhej kapitoly, že pokračuje. Takže ho povzbudí, že aby zotrval, aby bežal dobrý boj, aby zotrval vo viere a hovorí, začína hovoriť o modlitbe. Pre mňa je toto veľmi zaujímavé vidieť, lebo Pavol nielen hovorí, že čo má robiť, ale hovorí aj, ako to má robiť. Pamätáte si, minulú nedeľu som hovoril, že začína to modlitbou. A tu Pavol varuje Timoteja, že pred všetkým tým nebezpečným, povzbudzuje ho, aby zotrval vo viere a hovorí, a aby sa to dalo, jednoducho, buď modlitebníkom. A on dokonca hovorí, ak si všimnete tie verše, hovorí, že chcem, aby sa muži na každom mieste modlili a chcem, aby sa konali príhovorné modlitby za vysoko postavených a tak ďalej. Hovorí o modlitbe. A čo je zaujímavé, že prvých 8 veršov hovorí celý čas o modlitbe a 9. verš zmení tému takým zvláštnym spôsobom, že až by som sa pýtal, že to je ako keď sa s vami rozprávam o aute a zrazu začnem hovoriť o úplne niečom inom, o chlebe. A vy poviete, no ešte si skončil, už, akože prečo si tak prepol tému? Toto bola aj moja otázka na prvý pohľad, keď som na to díval, lebo do 8, teda keď si všimnete, 8. verš končí modlitbou, chcem, aby muži na každom mieste pozvali svoje sväté ruky a modlili sa, a 9. verš hovorí, a podobne ženy. A začína napomínať ženy. A teraz táto časť od veršu 9 až 15, ja osobne som o tom, priznám sa, za celé tie roky chodím od malička do zboru, nepočul ešte kázať. A dokonca som ani nemal, niekde som ani nenašiel. Jednotlivé nejaké tie úryvky som niečo našiel, ale nejako takto ucelený výklad som, ja som sa k tomu nedostal. A tak, akože som bol nútený, ten čas, ktorý som mal, tak som sa snažil sústrediť a pochopiť, prečo takto Pavol píše a o čo tu vlastne ide. No a k tomu, čomu som sa dopracoval, tak sa dneska s vami podelím a poprosím vás, aby ste boli so mnou a aby ste rozsudzovali. Teraz, ak by sme sa ešte pozreli na to, ako to celé začína, tak prvá kapitola, Pavol varuje, povzbudzuje Timoteja, aby obstal pred bludom a teda v druhej dáva konkrétny návod. No a teraz začnem konkrétne to približovať, tie verše. Prvé tri verše môžeme vidieť, že začína najskôr tým, že predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, prihovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí. Doteraz je to všetkým jasné, verím. Nedá sa to jasnejšie povedať. A v druhom verši dá taký zoznam a hovorí za kráľov, za vysoko postavených a vymenúváva za koho všetkého. Tretí verš hovorí, že toto je dobre a príjemné pred Bohom našim spasiteľom. Toto sa Bohu páči. Chcete Bohu robiť radosť? Tak tu je návod. Modlite sa. Najskôr hovorí prosby, modlitby, prihovorné modlitby za všetkých a potom to aj konkretizuje za vysoko postavených, za kráľov. Nie je nám to možno niekedy sympatické, lebo máme rôzne názory na tieto veci, ale Božie slovo nás jasne vyzýva, že máme za týchto ľudí modliť. A toto je príjemné pred Bohom. Verše 4 a 6 vysvetľujú evanjelium A pri tomto sa nebudem nejako viac zdržiavať, pôjdem ďalej. A 8. verš hovorí, chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali sväté ruky bez hnevu a hadok. Teda, možno niekto by sa pýtal, tak čo ženy? Majú sa modliť tiež na každom mieste, alebo nie? Každopádne Pavol tu hovorí, chcem, aby sa muži modlili na každom mieste, dvíhali sväté ruky, to znamená čisté ruky. Ja viem, že keď sa modlím, medzi Bohom a mňou nie je nič, čo by sa postavilo, že by tá modlitba nebola vypočutá. Bez hnevu a hádok. Možno, že pre mužov môže to byť typické, že sa niekedy dokážu viac hnevať alebo byť pohádaný a napriek tomu ísť do modlitby. Pavol tu hovorí, že ak máš mať sväté ruky a prichádzaš do modlitby, tak nemôže tam byť, musia byť veci vysporiadané. Bez hnevu a hádok. Doteraz myslím si, že táto časť textu je asi väčšina ste so mnou a je to také zrozumiteľné. No ale pozrime sa teraz na ten verš 9. A v podstate aj o tom budem hovoriť trošku, aké je miesto ženy v cirkvi. Dneska sa tohto trošku chcem dotknúť. A myslím si, ja som aj rozmýšľal, či to je vhodné v nedeľu túto tému preberať, ale je to Božie slovo. A myslím si, že nikomu neublížim. Na druhej strane, ja sa snažím Božie slovo vnímať v celku. To znamená, že ak Pán Boh dá milosť a život, zasa najbližšie by som chcel hovoriť aj o tom, ako deti v cirkvi, ako ich Biblia vníma a vlastne aké ich miesto v cirkvi. Ale dneska sa pozrieme trošku na to, ako čo hovorí Biblia napríklad o ženách a ich službe v cirkvi. No, 9. verš teda je ten zlomový, kde prepne z modlitby na ženy. Na prvý pohľad, keď som sa na to díval, tak mi to prišlo také nelogické. Podobne muži, modlite sa, dvíhajte ruky a 9. verš, podobne aj ženy, nech sa ozdobujú slušným odevom a cudnosťou. Na prvý pohľad mi to prišlo, je tu zmena témy, ktorej nerozumiem. Ale potom som rozmýšľal, dávalo by mi to logiku vtedy, keby sme to chápali v tom kontexte modlitby. Lebo Pavol rieši, dáva Timoteovi návod, a hovorí prvých 8 veršov o modlitbe. A jediný logický dôvod mi dáva, že prepol tému, ak toto nejako súvisí s modlitbou. To znamená, že ak to, ako sú ženy ozdobené, alebo boli ozdobené v Efeze, mohlo nejako narúšať ich modlitebný život. Toto je, myslím si, že je veľmi dôležité. A keď som nad tým sa takto rozmýšľal a díval som ten kontext, v ktorom to je písané, tak mi to začalo dávať logiku, že vlastne zistil som, že Pavol hovorí o modlitbe a tu urobí tú zátvorku z toho dôvodu, že to, ako ženy boli ozdobené, narúšalo to, ako prebiehal ten chod bohoslúžieb, respektíve modlitby. A dokonca, keď si všimnete druhú kapitolu, tak vidíte, že niektoré majú tie nadpisy, že modlitebný, neviem presne, ako tam je napísané, modlitebný život, alebo aké máte ten nadpis na začiatku kapitoly, ktorý máte, a máte otvorené so mnou Biblie? Ďakujem. Takže vidíme, že vlastne je to taká výzva k modlitbe. No a toto by akože do modlitby prirodzene nesedelo, len pokiaľ to nejako súvisí s modlitbou. A tak som teda si uvedomil, že ja vám poviem, ja som vyrastal v kontexte, kde toto, ako nehovorilo sa o tom, alebo aspoň som nepočul ja nejakú výslovnú kázeň na túto tému, ale sa to prirodzene chápalo tak, že Pavol tu zakazuje akékoľvek ozdoby. Že teda ženy, v kontexte, kde som vyrastal, to znamenalo, že bol hriech mať obručku, bol hriech mať náušnicu, bol hriech mať napríklad natupirované vlasy alebo nejak urobené vlasy, lebo jednoducho tu Pavol hovorí, že majú mať slušný odev, cudnosť, teda áno, ten 9. verš, slušným odevom, cudnosťou, zdržanlivosťou, bez výstredných účastov, bez zlata. Niektorí sa bavili o tom, či striebro, áno, lebo striebro tu nie je spomenuté, ale bez zlata, bez peral a drahocenných šiat. Poznám dievča osobne, ktoré mi hovorilo o tom, že niekoľko rokov sa cítilo prehrešené, keď kúpilo niečo nové na seba a preto nakupovalo akože z druhej ruky, second hand, veci, lebo tam je napísané, že drahocenných šiat a ona to považovala, že to, čo je nové, to je drahé. A napríklad, keď si zoberiete, čo je pre nás drahé, keď dáte 20 alebo 30 eur za nejaké tričko, je to veľa či nie? Niekto by povedal, to nie je veľa, ale v Afrike by vám povedali, za to viete, koľko vody vieme kúpiť? Za to máme živobytie, my z dolára žijeme pomaly na deň. Viete, čo to znamená? Tak potom, čo je veľa a čo je málo? No a teda hovorím toto svedectvo, keď som počúval aj tejto mladej devčiny, tak som bol prekvapený z toho, že ja som sa, tým, že nie som žena, tak som prirodzene sa nad tým až tak nezamýšľal, alebo ma to až tak netrapilo, nezamestnávalo. No ale ja som si tieto dni čítal v rámci stíšenia tento text a dosť ma zamestnal, tak hovorím, pane, ako to naozaj je? Tak som sa k tomuto textu dostal a tak som sa aj rozhodol, že ho tu otvorím. No a tak som pochopil, že Pavol tu vlastne neurčuje modný štýl. Pavol nepredpisuje nejakú uniformu pre zbor, že tí, ktorí chcete byť kresťania, máte byť proste takto to má byť a tí ostatní ste neposlušní, ste v rebelii, ale Pavol hovorí o tom, že ak prichádzate modliť sa, tak jednoducho neodvádzajte pozornosť od modlitby. Nerobte nič, čo by mohlo odvádzať pozornosť od Boha, od modlitby. To znamená, že teraz si predstavte, že niekto príde nejakým extravagantným toto, my sa prídeme modliť a on nám tam celý čas svieti. Alebo ja by som prišiel nejako extravagantne oblečený. Vám tu kážem Božie slovo, ale odputá vám vašu pozornosť od toho, že by sme, vlastne prečo sme tu. Míňa sa to účelu a tak chápem tento 9. verš, hovorím, rozsudzujte spolu so mnou. Tak chápem tento verš, že Pavol nehovorí, čo máš mať, čo nemáš mať, len hovorí, že akákoľvek ozdoba, ktorá odvádza človeka, to je jedno koho, od toho, prečo sme sem prišli, tak nie je na mieste. Jednoducho sa proti tomu stavia. Hovorí, že bez všetkých týchto vecí, aby sme sa neminuli cieľa. To je 9. verš. A v tomto mi dáva logiku aj ten 10., že hovorí, že ale nech sa ozdobujú dobrými skutkami, ako sa to slúši ženám, ktoré sa rozhodli pre zbožný život. To znamená, že on, Pavol, hovorí, že ženy, ktoré to naozaj myslia vážne, tak to nie je o tom, ako úplne sa nahodia na vonok, ale je to dôležité, čo je vo vnútri. Dobrými skutkami, ako sa slúši ženám, ktoré sa rozhodli pre zbožný život. To znamená, že rovnako, ja by som povedal, rovnako veľmi nejaký oblek, oblečenie, ozdoba, čokoľvek, čo kričí, môže byť rovnako zle, ako keď predstavte si, že by teraz niekto prišiel oblečený, ako sa v 16. storočí obliekali ľudia. Upútalo by to vašu pozornosť? Moju určite. By ma to vyrušilo. To znamená, že aj jeden, aj druhý extrém, a čokoľvek, a to znamená, že dokonca, keby to bol aj chlap, aby sa obliekol tak, že by ma to, a jednoducho minia to ten účel, vyrušuje ma to v tom, že prídeme sa modliť a niekto tu príde sa predvádzať, že si kúpil za 30 000 eur nejakú šaty, ktoré, ja neviem. Jednoducho, nemá to miesto na modlitbách. Prišli sme sa modliť a neprišli sme predvádzať sa, že kto na čo má, kto čo dokáže si kúpiť. Takto chápem ten 9. a 10. verš, aj ten súvis medzi nimi a Pavol tam kladie dôraz, že nech sa ozdobujú dobrými skutkami. To znamená, že ja hovorím, a často som sa rozprával s niektorými ľuďmi, že keď, dovolte mi robiť zátvorku, keď niektorá žena príde oblečená nejako veľmi zvláštne, nebudem to rozoberať, ja hovorím, že mne to hovorí, že ona má vnútorný problém. Lebo človek, ktorý je vnútorne vyrovnaný, tak necíti potrebu kričať, pozrite sa na mňa, vidíte ma. Človek, ktorý je vnútri, naozaj má Božieho ducha, necíti potrebu ukazovať sa ani predvádzať sa. Ale človek, ktorý je, poviem to, trošku chorý vo vnútri, tak sa to prejavuje na vonok. Však je to tak, že to, čo je vo vnútri, sa prejavuje na vonok. No a v tomto prípade, jednoducho, ja keď niekto, to znamená, že ja nevyrieším ten problém tým, že poviem, daj si dlhšie rukavy. Môžem to povedať, ale problém je, že ten človek má niekde problém. Pre mňa to je kontrolka, hovorím, s týmto človekom potrebujem sa ňom modliť a sedieť s ním a viesť ho, alebo niekto iný, keď nie ja, ale potrebujem mu pomôcť. Nie, lebo najjednoduchšie by bolo, vieš čo, takto, takto. Tým pádom on sa oblečie tak, ako mu poviem, buď sa oblečie, alebo ho vylúčime, sa oblečie, ako mu poviem a v tom prípade mám, no a už je v poriadku ten človek. Už je pekne oblečený. Môžeme ísť ďalej, hej? A môžeme sa venovať iným veciam. Pre mňa, ani by som nezačal možno tým, ako je oblečený, začal by som tým, kde je ten človek. A keď vidíte takéto situácie, pre nás je prirodzene možno napomenúť a povedať, vieš čo, mal by si to trošku Ak ti na tom záleží, chcem ťa poprosiť, povzbudiť, požiadať, aby si sa začal tomuto človeku venovať. Nezačni. Toto je len symptom. Ako keď kašleš, tak problém nie je, že potlačím kašel, ale problém je, že krk je chorý, alebo niečo je problém. Pľúca, neviem čo. Preto to sú symptómy. To znamená, že aj ten zovňajšok je symptom toho, čo je vo vnútri človeka. A to je ten 10. verš, že nech to nie je o tom, čo je navonok, ale nech sa ozdobujú dobrými skutkami, ako sa sluší ženám, ktoré sa rozhodli pre zbožný život. Ideme ďalej. A teraz prichádza verš, na ktorom som dlho času stravil a myslím si, že aj teraz trošku sa pri ňom zdržíme. Je to verš, ktorý hovorí, žena nech prijíma poučenie v tichosti, so všetkou podriadenosťou, žene však nedovolujem učiť, ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. Nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu. Zoberiem to postupne. Podriadenosť a to, že vládne nad mužom. Chcem sa vás opýtať, čo si myslíte? Žena má byť podriadená len v shromaždení, či aj doma? Žena má právo nevládnuť nad mužom len v zhromaždení, či aj doma. Čiže tu v zhromaždení príde, je poslušná, pokorná, ale vyjdeme von a už je v late muž. So mnou asi nebudete súhlasiť, aspoň vidím to na základe vašich reakcií. To znamená, že podriadenosť, že žena má byť podriadená, je biblický princíp, ktorý nie je obmedzený len na bohoslužobný život, ale jednoducho podriadenosť muži a ženy je niečo, čo sa týka širokoplošného a on dokonca, myslím si, že tie verše 13 a 14 sa odvolávajú až na stvorenie, hovoria, že je to Boží poriadok, lebo Pavol hovorí, Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva, nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu. Čiže vidíme, že tento princíp, Pavol odvoláva sa, že to je niečo všeobecné a patrí to do poriadku stvorenia. Takže pravda je taká, že prvotným Božím zámerom bolo, že by žena nejednala nezávisle od svojho muža. Lebo je zaujímavé vidieť, že Božie slovo hovorí, že žena je stvorená po mužovi ako pomoc. Tu sa mnohí zastavíme, ale to je napísané, pomoc jemu rovná. Nielen ako pomoc. To je veľký rozdiel, keď je niekto pomoc, alebo keď je pomoc tebe rovný. A myslím si, že v tomto je ten rozdiel, že Boh určil poriadok, že by muž a žena, tak ako hovoríme, že sú jedno telo, že by spoločne jednali. Keď žena prevzala zodpovednosť, a to je ten prípad v zahrade Eden, tak to nakoniec nedopadlo dobre. A tak verím, že prvotný Boží zámer bolo, že by žena a muž, že by žena nejednala nezávisle od svojho muža, ale spolu, kde muž preberá plnú zodpovednosť pred Bohom. To znamená, že muž je zodpovedný pred Bohom za to, ako ide tá rodina, za to, čo sa deje. Za to, ako sa dejú veci. A chcem vám povedať, že padom do hriechu sa narušili mnohé veci a narušilo sa aj toto. Chcem vám povedať, veľmi často to cítim a viem vidieť tie rodiny, kde je muž pod papučou. Poviem to takto. Myslím si, že dve také typické situácie. Niekedy je muž pod papučou, pretože je fakt neschopný. Žiaľ, je to smutné, ale mnohí muži, keď sa oženili, tak prestredali mamičku ako keby. A tak ako boli učení, že všetko sa im donesie, všetko proste tá a tak ďalej, tak ten servis nejako takto predstavuje ďalej. A žena, keď vidí, že teda nevie sa s tým možno vysporiadať, alebo vidí, že rozhadzuje peniaze a tak ďalej, tak má nejaké bokovky, aby môj muž nevedel a to zariadím nejako, lebo keby to vedel, tak by to prehajdakal a neviem, čo by to pokazilo. Musím sa... Zobrala tie opraty do svojich rúk, lebo niekedy muži sú neschopní. To ale nie je riešenie. V konečnom dôsledku tá žena si zobrala na seba bremeno, ktoré väčšie ako je ona a trápi sa, ubijajú to a muž, keď je pod papučou, nie je schopný milovať tak tú ženu, ako by mal a ten vzťah, to manželstvo je v konečnom dôsledku nefunkčné. Všade tam, kde je žena, policaj doma, tak tie manželstva cítite, že trpia. A to tak je. Prečo to tak je, môžete sa opýtať na kolenách, ale Pán Boh dal, že by muž naozaj bol tou hlavou a tam, kde to je prehodené, tak sa aj žena trápi, aj muž trápi. Nefunguje to, trápia sa. Na druhej strane sú ženy, ktoré sú tak, hlavne ženy, ktoré videli svoje matky toto robiť, že jednoducho matka bola šéf doma, tak sú mnohé ženy, ktoré potom to tak zobrali zo sebou do manželstva, že sú takými veľmi ráznymi a veľmi si presadzujú svoje veci. A stretol som sa so situáciami, kedy muž, aby bol pokoj v dome, tak podal, dobre, nech je po tvojom. Nebudem proste z toho sa hádať. Aj tak, pýta sa ma na názor, ale aj tak urobi si po svojom. Jednoducho, nech je po tvojom. Vzdal to, rezignoval. A tak žena na prvý pohľad je spokojná. Kúpime tieto žlté záclony. Kúpime. Urobíme toto. No skús povedať, že nie. Jednoducho, ty musíš súhlasiť a chceš mať pokoj v dome. Ak nie, tak máš veľký problém. No a tak to riešiš tak, že si pustil, že si to vzdal. Jednoducho, je to na nej. Na druhej strane opäť platí to isté, že keď to je, celá tá zodpovednosť je na ženených pleciach, je to pre ňu náročné. Ona nebola stvorená, aby nesla túto zodpovednosť a v konečnom dôsledku trápi sa. Môže sa sťažovať. Môj muž je taký neschopný. Väčšinou, keď sa stretnú kamarátky, tak potom tak hovoria, že kto má neschopnejšieho muža, tie témy môžu byť ani toto, ani tamto a to musím a tak ďalej a proste celé to mám. Poriadok stvorenia je taký, alebo tá zodpovednosť za to celé je zverená mužovi. A keď sa to prehodí, trápia sa obaja, manželstvo trpí. Je to smutné. Byť ten, ktorý vedie tú rodinu, neznamená, že teraz to je nejaký despotický vládca, nejaký komunistický, ktorý zasa na druhej strane žena nemôže nič, lebo ako náhle by niečo povedala, tak jednoducho je zle. Ja som tu šéf. Je napísané, že pomoc je mu rovná. To znamená, že spolu, jedno telo, znamená to, že spolu. A samozrejme, tú konečnú zodpovednosť má potom muž a majú predovšetkým pred Bohom. Toto je, myslím si, že to, o čom hovorí tieto verše. No ale je tu jedna veľmi haklivá a citlivá vec, ktorá sa v dnešnej dobe veľmi veľa omieľa, a to je, žene však nedovolujem učiť. Dobre. Opýtam sa ešte raz. Žena má byť podriadená len v zhromaždení alebo aj doma? Aj doma. Žena nemá vládnuť nad mužom len v zhromaždení alebo aj doma? Neviem, prečo to hovoríte, ale spýtam sa vás, žena nemá učiť len v zhromaždení alebo aj doma? Muža napríklad. Alebo... A tu som čakal, že zaváhame, pretože potom sa pýtame, že prečo by sme mali aplikovať pravidlo, že podriadenosť a vládnutie na základe Adama a Evy platí všade, vždy a všade, ale učiť, hovoríme, že len zhromaždení žena nemôže učiť. Toto je téma, ktorá sa hovorí, alebo ktorej sa dosť omeľa o tom, že či žena napríklad môže kázať v zbore. No, samozrejme, mnohí by podali automaticky nie. No ja sa pýtam ďalej. Môžu byť zbožné ženy učiteľky v škole? Ak nemá právo učiť? Áno, niektorí hovoríte, že áno. A možno ten argument, ktoré... Ja som si to celé študoval a čítal a zistil, že tie argumenty sú také, že dobre, ale to sú deti. Hej, že dobre, deti môže učiť len nemužov. Môže potom žena viesť... Ja som bol na viacerých seminárov, kde napríklad nás učili v rámci ekonomiky alebo toho, ako spravovať niektoré veci administratíva. Dokonca v cirkvi, na ústrede cirkvi máme sestry, ktoré riadia niektorý odbor a nám hovoria, že ako niektoré veci urobiť do účtovníctva, aby to bolo správne. No prehrešujú sa tie sestry a ja tam sedím a počúvam, lebo ja nevyznám sa v tých zákonoch. Oni hovoria, no keď máš takýto prípad, to musíš takto urobiť. Tá žena ma učí. Ja to neviem. Ja nevyznám sa v tých zákonoch. Otázka je, má právo z biblického hľadiska, ak žene nedovolujem učiť? Jednoducho, a ja som muž, ktorý tam sedím, a nielen ja, je tam 40 pastorov a proste nejaká žena tam vysvetľuje, že ako robiť v ekonomike napríklad. Ďalej pôjdem, môžu zbožné ženy potom vôbec, to je zase ďalší verš, a k tomu sa dostanem, kde je napísané, že žena má mlčať. Môžu zbožné ženy potom spievať, prorokovať, modliť sa a tak ďalej? Tomu za chvíľku prídem. Môžu ženy učiť besiedku? Ako to máme u nás v zbore? Počúvajte ma, ako môžu ženy učiť besiedku, ak deti ani len rozsudzovať nevedia? My hovoríme, že keď kážeme, aj teraz keď kážem, vy rozsudzujete. Ale tie deti, oni ani len rozsudzovať nevedia. Čo im povedia tie sestry, tak tomu uveria. A my jednoducho dáme tam sestry, aby učili besiedku. My absolútne nevieme, čo sa tam deje. Alebo deti sú niečo menej, sú to nepodstatné, odložíme ich, zahodíme ich tam niekde, aby sme my mohli mať kľud. No Pán Ježiš sa na toto veľmi napomenul učeníkov, keď sa chceli na chvíľku zbaviť detí. A o deťoch budem zasa ďalší, možno za 2 týždne hovoriť. Bratia, sestry, myslím si, ale ešte poviem ďalej, môže žena naplniť veľké poslanie? Či veľké poslanie len pre mužov? Lebo veľké poslanie hovorí, že choďte do celého sveta. A jedna z prvých vecí, ktorá hovorí, že učte ich. No, ak žena nemôže učiť, musíme škrtnúť všetky ženy z veľkého poslania. A veľké poslanie je výslovne niečo, čo môžu len muži robiť, lebo len muži môžu učiť. A súčasťou veľkého poslania je učiť ich. Dobre, zahodím teraz tú svoju logiku, to sú tie moje argumenty, nad ktorými som sa doma zamýšľal a pozriem sa, čo hovorí Božie slovo na niektorých miestach alebo v niektorých veciach. Neviem, či viete, ale prvý zbor na pôde Európy bol v Makedónsku. A prvým pokrsteným Európanom, kresťanom, bola žena, Lídia. To bolo pre mňa zaujímavé, nerobím z toho žiadne uzávery, idem ďalej. Pavol píše v liste Rímanom, tak ako to tu vidíte vysvetené, odporúčam vám Febu, našu sestru, diakonku v cirkevnom zbore v Kenreach, aby ste ju prijali, veď aj ona pomáhala mnohým, aj mne samému. Žena, Feba, diakonka v cirkevnom zbore v Kenreach. Ďalej. Tu sú tiež v 16. kapitole také pozdravy od Pavla. Pozdravujte Trifinu, Trifozu, ktoré sa mnoho ustávali v Pánu. Pozdravujte milovanú Persidu, ktorá sa mnoho ustávala v Pánu. Pozdravujem Rufa a jeho matku, ktorá aj mne bola matkou, Julia, Nerea a jeho sestru. Je zaujímavé vidieť, že Pavol zmieňuje ženy ako aktívne služobničky. To je ten istý Pavol, ktorý píše Timoteovi. Idem ďalej. Ako vidíte, Filipenom 4, 2. 3. verš hovorí, napomínam Evodiu, napomínam aj Syntichu, aby rovnako v Pánovi zmýšľali. Dve sestry, ktoré nerozmýšľali rovnako. Áno, prosím aj teba ozajistná Syzikos, ujmi sa ich, veď oni sa spolu so mnou borili za evanjelium aj s Klementom a tak ďalej. Tieto ženy sa spolu so mnou borili za evanjelium. Nemáme väčšie detaily, minimálne vieme usúdiť a zhodnúť sa na tom, že jednoducho slúžili tým, že sa evanjelium zvestovalo a pomáhali Pavlovi. Samotný Timotej, o ktorej dneska bol spomínaný, o ktorému tento list je písaný, tak neviem, či viete, ale skutky 16.1 je napísané, že bol tam akýsi učeník menom Timotej, bol to syn veriacej židovky, ale otca mal Gréka, mámu mal veriacu. Vieme ďalej, že od detstva poznal písma, to je tiež Pavol, ktorý zmieňuje v 2. Timoteovej 3.15, a pretože od detstva poznáš sväté písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou v Pána Ježiša Krista, a tak ďalej pokračuje. A 2. Timotej 1.5 sa dozvedáme, že pripomínam si tvoju úprimnú vieru, ako mala už tvoja stará mama Lois i tvoja matka Eunike, a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty. Vidíme, že Timotej bol vedený ku Pánovi Ježišovi, vyučovaný a prechádzal celým tým detstvom, až keď sa o Pavol ujal kým? Svojou veriacou matko. Dobre, ideme ďalej. Tit 2, 3, 4 hovorí Titovi Pavol, že takisto staršie ženy nech sa správajú, ako sa patrí na svätých. Nech neohvárajú. Nech nie sú zotročené mnohým vínom. Nech sa učia, nech učia to, čo je dobré, aby viedli mladé ženy k rozumnosti, aby milovali svojich mužov a deti. Toto je v priamom rozpore s tým, čo sme pred chvíľou čítali, že žena nesme učiť. Tu je, nech učia druhé ženy to, čo je dobré, aby viedli mladšie ženy. Zasa ten protiargument, ktorý som si čítal a počul a počúval som, tak hovoria, že dobre, ženy môžu učiť deti, môžu učiť iné ženy, ale nemôžu učiť mužov, lebo ako náhle by učili mužov, tak by vládli nad nimi. ešte jeden veľmi silný verš, a toto sú dva verše v podstate z písme, z ktorého, v písme, z ktorých vychádza sa, keď sa hovorí, že žena nesmie učiť, je 1. Korintianom 14:30-34. Tam je napísané, že ako vo všetkých zboroch svätých, tak aj vo vašich zhromaždení ženy nech mlčia, alebo sa im nedovolie hovoriť. Mnohí toto zobrali doslova, bez toho, aby si prečítali napríklad 11:15, kde je napísané, každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou a tam rieši zahalenie hlavy. To znamená, že 11:15 hovorí, každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje, ale tu nech mlčia. A si myslím, teraz to celé rozúzlím, alebo vám poviem, k čomu som sa dopracoval, ako tomu rozumiem. Myslím si, že tak, ako som na začiatku začal tou staťou z Matúša, či z Lukáša, z Mareka, ďakujem vám, že aby sme vedeli pochopiť to slovo korban, tak sme potrebovali si pozrieť sa ako keby do toho, ako to farizejstvo fungovalo a pochopiť to, ten kontext, to pozadie. Myslím si, že rovnako kľúčové je aj v tomto prípade pochopiť ten kontext. A teraz vám poviem, o akú situáciu išlo z toho, čo som sa dočítal, keď Pavol písal tento list do Timoteovi. Podľa všetkého, falošní učitelia v tej dobe veľmi usilovne pracovali. Nielen tí, ktorí zvestovali evanjelium, ale aj falošní učitelia. Dokonca samotný tento list začína tým, že varujem ťa pred falošnými učiteľmi. Cirkev si dala na toto veľký pozor a tak dávali si pozor, komu dajú mikrofón. Lebo zo začiatku jednoducho nebolo ako... Teraz si predstavte, že by do nesvad niekto prišiel, nevieme, kto to je, a brat, si tu nový, chceš niečo povedať? Áno, zoberie mikrofón a neviem, povie nejaký, poviem to, nejaký blúd. No ako náhle by sa toto stalo, tak je dosť možné, že ak by ďalšiu nedeľu prišiel do zámku alebo do Komana, alebo neviem kde, tak už by sme si dali medzi sebou, počúvaj, bol tu nejaký brat a proste tak už šarapatu narobil, že a už by prišiel a tam by mu už neponúkli mikrofón. Chcem vám povedať, aj v prvej cirkvi neboli síce telefóny, ale písali, kolovali si tí dozorcovia zborov, si písali a dávali si pozor, hovorí, počúvajte, ak príde tamten a bude učiť o obriezke, povie, že Ježišova obeť nie je dostatočná, ale musia sa aj obrezať, jednoducho rozdelí to váš zbor. Jedni sa pridajú, druhí sa nepridajú a nedávajte mu v odzokách mikrofón. No ale čo urobili títo falošní učitelia? Urobili to, že si vyhľadli, začali vyučovať ženy. Na to sú verše 1. Timoteova 5.13, 2. Timoteova 3.6. Je napísané, že prišli, nenašiel som tieto verše, teda nevypísal som ich, ale môžete si ich pozrieť 1. Timoteova 5.13, 2. Timoteova 3.6, že tí falošní učitelia prišli po domoch k ženám a tam, kde sa dalo, tak sa ich snažili učiť ich, povedzme to, učenie, ich to, s čím prišli. A čo sa stalo? Stalo sa potom to, že ženy, to, čo sa naučili od týchto falošných učiteľov, falošní učiteľia si neprišli a nekazali v cirkvi, ale tie ženy to priniesli do zboru. A to znamená, že ženy sa stali ľahkou korisťou na to, aby si ich tí falošní učiteľa vytipovali, povedali im, ako to vy učíte o tomto a tomto. No, ani nebola istá. Vieš, ako to je? Takto, takto, takto. Povedali, prišla žena v zbore, teraz bola nejaká téma a ona zrazu bola osvietená, pretože dostala predtým domácu úlohu a mala na to... A takto sa stávalo to, že síce falošní učitelia nedostali priestor v cirkvi, ale cez ženy dostávali svoje učenia do cirkvi. A tak Pavol je nutený toto riešiť, aj preto je tento list ešte raz prvý, prvá kapitola hovorí o tom, že toto je adresované výstraha proti falošným učeniam a učiteľom. A tak Pavol to rieši takto, že krátkodobé riešenie Pavlovej je, že ženy nemajú čo vyučovať. Nech sú ticho. A druhé, čo Pavol hovorí, je, že nech sa učia. Neviem, či to tu vidím. Učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. Prídeme ešte k tomu. To znamená, že ženy v tej dobe v judaizme, a nielen v judaizme, ale aj v gréckej kultúre, som si čítal nejakú štúdiu, že boli až 10-krát menej gramotné alebo nevzdelané v porovnaní s mužom, z ktorej boli z tej istej rodiny alebo sociálnej vrstvy. To znamená, že židovskí chlapci, vieme, že už od malička sa učili Toru. Na spameť, starý zákon, vedeli citovať. Židovské dievčatá nie. Oni sa neučili. Oni sa zamerali na nejaké domáce práce a tak ďalej. Ten pomer medzi tým, kde bola žena a kde bol muž, bol veľmi rozdielný. A Pavol hovorí, proste to všetko, čo prinášajú tie ženy do cirkvi, je zlé. Jednoducho nech mlčia a nech sa učia. Podľa mňa to, čo Pavol urobil, bolo veľmi revolučné na tú dobu, lebo zaradil ženy do procesu vyučovania. Dovtedy vzdelaná žena bola komédia. Jednoducho, ani ne, čo sa má žena čo starať vôbec, čo riešiť. Tá sociálna, alebo tá situácia vtedy bola taká, že jednoducho to, čo má žena zabezpečiť, je bolo navarené a neviem čo všetko a vychovať deti a tam to končí. A Pavol hovorí, nech sú ticho a nech sa učia. Teraz týmto vlastne sa udeje to, alebo sa udialo to, že keď si Timotej prečítal list od Pavla, tak urobil presne to a povedal, náš brat Pavol hovorí toto, nevymýšľam si to a prečítal list. Ženy, máte mlčať a máte sa učiť. Myslím si, že bolo to dosť rušné, neviem, ako na to ľudia reagovali a dodnes je to veľmi citlivá téma, ale som si tak uvedomil, že umlčanie žien, povedať, že žena nemá nič čo povedať, nie je hájenie biblického učenia, ale je to redukovanie len na skupinu mužov. Veľkého poslania je to redukovanie toho, čo... A potom sa stáva presne to, ako keď som sa pýtal, že môže má byť podriadená a vládnuť len v zbore? Nie, hovorili ste, že všade. Potom učiť nemôže... Ak to platí, že podriadenosť a vládnuť patrí všade, nielen v zbore, to isté platí aj s učením. Sa to týka potom všade. A ak zoberieme tieto, by som povedal vyslovna, Pavol píše do konkrétnej situácii, a ak toto zoberieme odtiaľ a prenesieme to, poviem doslova, do našho kontextu, tak zistíme, že učiteľky v škole, a mnohí asi tu učite, tak sa doslova potom prehrešujete proti tomuto. A aby som to ešte možno umocnil, to je posledný verš, ktorým zakončím. Neviem, či pôjde to. Posledný verš je 15., ktorý to celé vyhrotí a hovorí, bude však spasená tým, že rodí deti, ak zotrvajú vo viere, láske, svetosti a zdržanlivosti. Chcem vám povedať, v kontexte, kde som vyrastal, mnohí to zobrali veľmi doslovne, rovnako ako tie predchádzajúce a 10 a hore číslo detí bolo bežné. A dokonca aj v škole nám hovorili, že vy, veriaci, ste veľmi plodní. A ako ja som sa s tým tiež nejako neriešil. Nevedel som, prečo to tak je, len som to tak chápal, že asi tak veriaci by mali mať veľa detí, lebo bude spasná tým, že rodí deti a nie dieťa. Otázka je, čo ženy, ktoré nemôžu rodiť, majú asi problém, alebo iné sociálne kategórie, kde majú veľa detí a jednoducho nepoznajú Pána Ježiša, či ich to zachrání. Ak by toto bola pravda, že niekto bude spasený tým, že porodí dieťa, alebo že rodí deti, zachránený, spasený, v tom prípade Pán Ježiš pre ženy nemusel zomrieť. Ženy sa spasia same. V podstate každá žena, ktorá porodí, bude rodiť deti, tak bude spasená. Toto je v rozpore s biblickým učením apoštola Pavla samotného aj celej Biblie na viacerých miestach. Rímanom 3:19, 20, Rímanom 8:31, 1. Korintianom 7:25. Nebudem všetky tieto texty čítať. To znamená, že to, nemôžeme to chápať doslovne, rovnako ako ten predchádzajúci verš, ktorý som čítal. Musíme chápať, že o čo tu ide. Pozeral som si slovo spasená. V grečtine znamená zachovaná, uzdravená, aj vyslobodená. Čítal som si, že niektorí v tomto vidia príchod Mesiáša a odvolávajú sa na použitý člen v gréckom slove, ktorý je tam, že to rodenie. Ale keby to takto vysvetľujeme a povieme, že takto to je, tak to nám nezapadá do kontextu, lebo aj muži sú rovnako spasení cez Ježiša. Že to nie je výnimka teda, že len ženy. No a ak nejde o záchranu duše, potom musíme sa pozrieť na kontext tejto kapitoly a môže ísť o záchranu postavenia v cirkvi. Nehovorím, že mám na to odpoveď, takto tomu rozumiem. Kľudne aj po skončení môžete mi pomôcť týmto celým. Vychádza mi to tak, že žena je teda rovná ale nie je rovnaká. To jej postavenie v cirkvi v podstate je iné a predovšetkým tým všetkým, čo napáchali ženy v kontexte, v ktorom som spomínal, že prinášali tie falošné učenia a zrejme muselo to aj spôsobiť nejaké roztržky v zbore a tak ďalej, tak Pavol hovorí, že je tu riešenie tehotenstvom, rodením a výchovou detí, aby sme mohli povedať, že vzniká jedinečné puto medzi ženou a dieťaťom. Matkin vplyv na výchovu detí je asi najvýraznejší a tým pádom vieme povedať, že jej činnosť je síce iná ako mužova činnosť, ale je rovnako dôležitá pre telo Kristovo ako aj mužova služba. To znamená, že Pavol to hovorí, že žena je rovnako dôležitým údom v tele Kristovom ako muž. A to znamená, že tak muž, ako aj žena, spoločne sa podieľajú na, a preberajú zodpovednosť za veľké poslanie. A na budúce, ak vám Boh dá milosť, by som chcel hovoriť o tom, ako aj deti sa majú podieľať na veľkom poslaní, že to nie je len na nejakú kategóriu úzko vyprofilované, ale že tak muži, ženy, ako aj deti. Ja si uvedomujem, bratia a sestry, že bola to veľmi ťažká téma. Prirodzene by som tento text asi nevybral si. A možno, že nevšetko som ani vychytal. Hovoril som vám, možno moje srdce som vám odovzdal tom celom. Veľmi rád budem, keď mi aj možno už či to dnes alebo v priebehu budete vnímať niečo, čo mi ušlo a mi dáte zrkadlo. Ja úprimne hľadám odpoveď. A taktiež budem veľmi rád, keď spoločne budeme môcť vnímať, čo je Božia voľa a či teda môže, dovolíme na ďalej sestram učiť besiedku, alebo si to zoberieme, konečne dáme to do biblickej miery a urobíme rozpis. Brat Jožko, začneme možno vámi, alebo nie. Lebo na druhej strane, že by to nebolo to, že to, čo my nechceme urobiť, tak dáme ženám a potom to, čo sa nám chce, tak to si necháme teda pre seba. Alebo aj to, že či naozaj neprehrešujem sa tým, že sedím na školení, kde ma nejaká žena, sestra vyučuje v tom, že ako niektoré veci robiť, lebo nevyznám sa do administratívy, alebo že máte ekonomku, ktorá vám v robote, alebo neviem. Takže ja som v tomto tak úprimne odovzdal svoje srdce a verím, že je to téma, ku ktorej sa ešte zrejme vrátime a že to sa to nejako utrasie a budeme vedieť spočinúť v tom, že čo je naozaj Božia voľa. Môžu ženy hovoriť o Kristovi iným, učiť iných, alebo nie? Rozsudzujte. Môžeme sa spolu postaviť a budem sa modliť.